Ultima oră. O perspectivă a profeției biblice cu Laurențiu Moț.
Unul dintre comentatorii contemporani ai Apocalipsei împarte cartea în două secțiuni majore, care la rândul lor ar fi formate din patru viziuni fiecare, având deci în total 8 tablouri. Kenneth Strand, căci despre el este vorba, a observat că de la capitolul 1 până la 14, Apocalipsa ne oferă patru viziuni, aceasta fiind prima parte a cărții. El spune că această porțiune de text se referă la realități istorice ale erei creștine. Cele 7 biserici, cele 7 peceți, cele 7 trâmbițe și capitolele 12 la 14 înfățișează cel mai adesea în simbol scene care au de-a face cu istoria creștină. Chiar dacă nu sunt specificate perioade, se pare că această primă jumătate a cărții are de-a face cu era bisericii. Începând cu capitolul 15, același autor spune că intrăm în a doua jumătate a cărții, deplasându-ne în timp de la istoria creștină concretă la escatologia creștină. Cu alte cuvinte, ceea ce se petrece începând cu capitolul 15 înainte, trebuie plasat puțin înaintea revenirii Domnului Iisus Hristos și, bineînțeles, și puțin după. Astăzi vom studia capitolul 15, care face parte dintr-o secțiune ceva mai largă, și anume de la capitolul 15 până la 18. Capitolul 15 dezvăluie semnificația teologică a celor 7 plăgi. Înainte de a parcurge capitolul verset cu verset, aș dori însă să aruncăm o privire de ansamblu asupra secțiunii mai largi, cel puțin în anumite puncte. Sunt convins că, înțelegând semnificația teologică a secțiunii și în mod special a celor 7 plăgi, capitolul 15 capătă sens și, de fapt, locul lui este locul potrivit în felul acesta. Apocalips 15 până la 18 construiește pe secțiunea anterioară, formată din capitolul 12, 13 și 14. Tema centrală a capitolului 12 este strădania satanei de a distruge poporul lui Dumnezeu care trăiește între prima și a doua venire a Domnului Hristos. Apocalips 13 se concentrează asupra timpului sfârșitului. Aici este descrisă mânia națiunilor împotriva rămășiței credincioase a lui Dumnezeu. După aceea, textul ne îndreaptă atenția către răspunsul lui Dumnezeu la mânia națiunilor. În capitolele 15 la 18, Ioan dezvoltă ceea ce Apocalips 11 cu 18 afirmă simplu: a venit mânia ta, adică mânia lui Dumnezeu. Scriitorul începe mai întâi cu revărsarea celor 7 plăgi asupra închinătorilor și a celor care au urmat falsei trinități escatologice, capitolele 15 la 16, apoi continuă cu judecata asupra Babilonului escatologic înfățișată ca o prostituată, capitolele 17 și 18. La cele 7 plăgi se face referire ca fiind ultimele, căci cu ele s-a împlinit sau s-a completat, s-a isprăvit mânia divină. Vezi Apocalips 15 cu 1. Ei completează revărsarea mâniei lui Dumnezeu înfățișată simbolic în calamitățile celor 7 trâmbițe, Apocalipsa 8 și 9. Nenorocirile aduse de cele 7 trâmbițe au un scop răscumpărător. Ele au fost prezentate ca fiind amestecate cu mila lui Dumnezeu, cu tămâia de pe altar, având drept scop întoarcerea răzvrătiților la pocăință și avertizarea lor cum că timpul pentru pocăință se scurge repede și e aproape de încheiere. Ușa milei va fi închisă pentru totdeauna, în scurtă vreme. Natura și scopul celor 7 plăgi sunt însă în mod clar diferite. Ele denotă judecățile lui Dumnezeu neamestecate cu har. Vă amintiți din context că ultima chemare la pocăință a fost dată, Apocalips 14 cu 6 la 12, făcând astfel ca destinul fiecărui om să fie stabilit în funcție de decizia pe care fiecare o ia în urma auzirii acestei propovăduiri a Evangheliei. Contextul arată că cele șapte potiri ale mâniei sunt răspunsul final al lui Dumnezeu dat încercării Babilonului escatologic de a distruge poporul lui Dumnezeu sau rămășița. Două capitole ale Vechiului Testament sunt de real folos în înțelegerea celor șapte plăgi, și anume Exod 15 și Ieremia 51. Exod 15 conține cântarea de eliberare de la Marea Roșie. Sigur că raportul eliberării din Egipt este important în totalitate, mai ales făcând o comparație între cele 10 plăgi, respectiv 7 ale Apocalipsei. Ieremia 51 vorbește despre judecarea Babilonului antic, în timp ce 4 dintre cele 7 plăgi corespund urgiilor revărsate asupra Egiptului, ultimele 2, a 6-a și a 7-a, sunt descrise având la bază motivul căderii Babilonului antic în Vechiul Testament. După cum plăgile din trecut au lovit Egiptul, cauzând eliberarea evreilor de sub jugul lui Faraon, și după cum secarea Eufratului a condus la cucerirea și nimicirea Vechiului Babilon, cauzând ieșirea din exil a Israelului și întoarcerea în țară, la fel scopul celor șapte plăgi este eliberarea poporului lui Dumnezeu de sub apăsarea Babilonului escatologic. Deși cu fiecare nouă judecată divină asupra Egiptului antic creștea și încăpățânarea lui Faraon și împietrirea inimii lui, atât el cât și oficialii săi știau că acele lucruri rele nu sunt dereglări ale naturii și nici scamatorile lui Moise, ci ele proveneau din degetul lui Dumnezeu, Exod 8:19, și în final au fost nevoiți să lase pe Israel să plece către țara promisă, Exod 12, versetul 31, urmat de 32. Viziunea revărsării celor șapte plăgi începe cu o scenă a Exodului. Ioan introduce motivul poporului victorios al lui Dumnezeu, stând pe Marea de Sticlă, intonând un imn al eliberării din Babilon. Este cântarea lui Moise și a mielului, spune Apocalips 15, versetele 2-4. Aceeași atitudine pe care a avut-o Faraon se transpune acum și în cei răi, care, deși loviți crunt de judecățile divine, nu vor să se pocăiască de faptele lor. Consultați Apocalips 16, versetele 9, 11 și 21. Babilonului îi se întoarce ceea ce a făcut el cu poporul lui Dumnezeu. Aș dori să facem apel la un pasaj din Vechiul Testament, și anume Isaia 51, versetele 22 și 23. Așa vorbește Domnul tău, Domnul Dumnezeul tău, care apără pe poporul lui. Iată că îți iau din mână potirul amețelii, potirul mâniei mele, ca să nu mai bei din el. Și îl voi pune în mâna asupritorilor tăi, care îți ziceau, îndoaie-te ca să trecem peste tine. Îți făceai atunci spinarea ca un pământ și ca o uliță pentru trecători. Babilonul care a îmbătat pe alții, Apocalips 14:8, cu vinul mâniei curviei ei, a atins ceasul în care el însuși va bea de data aceasta din cupa indignării lui Dumnezeu. Babilonul va culege ceea ce a semănat. Apocalips 16:19 redă ideea în următoarele cuvinte. Cetatea cea mare a fost împărțită în trei părți și cetățile neamurilor s-au prăbușit. Și Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel mare ca să-i dea potirul de vin al mâniei, al furiei mâniei lui. În același ton, Apocalips 18:6 completează tabloul. Răsplătiți-i cum v-a răsplătit ea și întoarceți-i de două ori cât faptele ei. Turnați-i îndoit în potirul în care a amestecat ea. Ea fiind cetatea cea mare, adică Babilonul. Motivul exodului, care este în fundalul celor șapte plăgi, sugerează, în ciuda durității tablourilor, un caracter pozitiv al mâniei lui Dumnezeu revărsate asupra umanității răzvrătite. În cele șapte plăgi sunt cuprinse atât judecata sau pedeapsa, cât și eliberarea, iar ordinea în care ne sunt prezentate cele două concepte nu e întâmplătoare. Cele șapte plăgi sunt precedate de tabloul celor eliberați. Capitolul 15 cu asta începe. Apoi, după răscumpărare, găsim imaginile judecății. După cum Moise a fost agentul activ în aducerea calamităților asupra Egiptului, facilitând astfel eliberarea și intrarea în Țara Sfântă, tot așa, la sfârșitul timpului, Hristos, sau mielul, adică noul Moise, joacă rolul de factor activ al lui Dumnezeu în executarea mâniei divine asupra Egiptului spiritual sau Babilonului, eliberând poporul lui Dumnezeu ca să-i ducă spre Canaanul ceresc. Cei răscumpărați cântă cântarea lui Moise și a mielului, un imn al eliberării și biruinței. Un alt lucru care ține de semnificația celor șapte plăgi este caracterul lor literal sau figurat. Se vor preface apele râurilor efectiv în sânge, va dogorî soarele de șapte ori mai mult, vor seca apele Eufratului sau totul este figurat. Când studiez cele șapte peceți sau cele șapte trâmbițe, limbajul simbolic este evident. Textul celor șapte plăgi însă nu indică foarte clar dacă lucrurile trebuie înțelese ad literam sau simbolic. Se pare că, în ce privește primele patru plăgi, nu s-ar putea găsi niciun sens figurat. După toate dovezile pe care le vom studia la timpul potrivit, putem spune că primele patru urgii care lovesc natura sunt evident literale, în timp ce ultimele trei care lovesc umanitatea trebuie înțelese ca spirituale în efectul lor. Cele șapte plăgi reprezintă experiența teribilă a celor răi pe care o vor avea după închiderea timpului de probă. Un al treilea element care intră în discuție în acest moment este cu privire la timpul celor șapte plăgi. Această chestiune privește nu doar când încep cele șapte urgii, ci și cât durează sau când se termină acestea. Apocalipsa 15, versetele 7 și 8 arată clar că Apocalipsa 16 desfășoară înaintea cititorului timpul de după stabilirea destinului veșnic al fiecăruia. Versetul 8 spune că templul ceresc este închis și, citez, nimeni nu poate să intre. Am încheiat citatul, semn că mijlocirea a fost încheiată în sanctuarul ceresc, deci harul nu mai este disponibil. De aceea se și spune că mânia lui Dumnezeu sub forma celor șapte potire va fi turnată neamestecată sau nediluată, neînsoțită de harul lui Dumnezeu. Este vorba de justiția divină fără apărare sau fără mijlocitor a celor vizați de această justiție. Poate cineva se gândește la motivul celor șapte plăgi. De ce să lovești niște oameni care oricum nu se mai pot întoarce la Dumnezeu? Răspunsul îl găsim în tema generală a Apocalipsei, a luptei dintre bine și rău. Binele va triumfa, iar această victorie va cere ca cei răi să sufere dreptele judecăți ale lui Dumnezeu. În scena deschiderii peceții a cincea, sfinții martiri cer răzbunare sau îndreptățire. Strigătul lor simbolizează dorința tuturor martirilor istoriei să li se facă dreptate. Acum, în turnarea celor șapte potiri ale mâniei asupra pământului, se răspunde rugăciunilor lor. Dumnezeu pedepsește umanitatea rebelă. Judecățile lui Dumnezeu nu sunt decât efectul natural al păcătuirii neîntrerupte a oamenilor. Dar cei loviți nu se întorc din răutatea lor. Dimpotrivă, continuă în răzvrătirea pe care au început-o. Când studiezi în paralel cele șapte trâmbițe cu cele șapte plăgi, constați că există paralele izbitoare între cele două tablouri. Dacă ar fi să facem două coloane și pe una dintre ele să punem cele șapte trâmbițe în ordine, iar pe cealaltă față în față, cele șapte plăgi de asemenea în ordine, vom constata că există paralele între fiecare dintre ele. Prima trâmbiță cu prima plagă, a doua trâmbiță cu a doua plagă și așa mai departe. De fapt, aș vrea chiar să vă dau câteva detalii, iar cei care vor pot consulta și pot verifica lucrurile acestea. Prima trâmbiță La fel ca și prima plagă, lovește pământul. A doua trâmbiță afectează marea, la fel și plaga a doua. Urmează râurile și izvoarele afectate atât de trâmbița a treia, cât și de urgia a treia. Soarele este ținta celei de-a patra trâmbiță, împreună cu luna și stelele, cum și a plăgii a patra, de asemenea, care lovește soarele. Întunericul este efectul trâmbiței a cincea și numai puțin a plăgii a cincea. Râul Eufrat devine punctul ochit de trâmbița a șasea, respectiv a șasea plagă. Cea de-a șaptea treaptă încheie, aduce sfârșitul, împărăția lui Hristos și declarația s-a isprăvit în ambele situații. În ciuda acestor similarități, cele două secțiuni sunt și diferențiate în anumite privințe, și anume în patru puncte. În primul rând, introducerile de la sanctuar, care preced fiecare secțiune majoră din Apocalipsa, fac diferența fundamentală. În timpul celor șapte trâmbiți, mijlocirea este în desfășurare. Vă amintiți de îngerul care este descoperit în prima parte a capitolului 8, ca fiind în fața altarului tămâierii, aducând împreună cu rugăciunile sfinților acea tămâie, un simbol al mijlocirii. În timpul celor șapte urgii, dimpotrivă, nimeni nu putea să intre în templu. Mijlocirea nu mai e valabilă, harul s-a încheiat. În al doilea rând, efectul trâmbițelor este parțial. Ni se spune doar că o parte sunt afectați, o treime. Cel al plăgilor însă este fără margini. Este un efect global, atinge fiecare colț al pământului. În al treilea rând, scopul trâmbițelor este răscumpărător. Acestea urmăresc să-i trezească pe cei răi la realitatea stărilor spirituale. Cele șapte plăgi nu au scopul de a trezi, ci doar de a pedepsi. Ele scot în evidență încăpățânarea și împietrirea constantă a celor vizați. În ultimul rând, sunetul trâmbițelor implică, se pare, perioade relativ lungi. Găsim acolo 5 luni sau 1260 de zile în Apocalipsa 9, 5, 15, de asemenea capitolul 11, versetul 2 și 11, sunt perioade care mai ales înțelese prin prisma principiului istoricist, că o zi profetică reprezintă un an istoric, atunci avem de-a face cu perioade destul de mari. Niciun asemenea timp însă nu este menționat cu privire la cele șapte urgii, care vor dura cel mai probabil o perioadă scurtă, mai ales că cele șapte trâmbițe se întind pe parcursul erei creștine. Cele șapte plăgi, în schimb, intervin la încheierea istoriei înainte de revenirea Domnului Iisus Hristos. John Paulin, un teolog contemporan de frunte și specialist în Apocalipsa, a observat o paralelă foarte interesantă între sunarea din cele șapte trâmbițe din Apocalipsa 8, 9, 10 și 11 și un episod vechi testamental foarte cunoscut în care folosirea trâmbițelor a fost determinantă în conflictul respectiv. E vorba de cucerirea Ierihonului, descrisă în Iosua capitolul 6. Pentru cei care nu știu, povestesc puțin cadrul din Iosua 6. Israeliții împreună și în frunte cu preoții, care purtau instrumentele sacre, au mărșeluit în jurul cetății Ierihonului timp de 7 zile. Ierihonul era un prim punct vizat în cucerirea țării Canaanului. În primele 6 zile din cele 7, ei au înconjurat cetatea câte o singură dată zilnic. În cea de-a 7-a zi, ei au înconjurat cetatea în marșul lor de 7 ori. La sfârșit, au sunat puternic din cele 7 trâmbițe, cauzând căderea Ierihonului. Acest fundal vechi testamental ilustrează foarte bine cele ce se petrec în Apocalipsa 8 până la 11 și, de asemenea, relația dintre trâmbiți și plăgi. Cea de-a șaptea trâmbiță din Apocalipsa este paralelă cu sunarea de 7 ori a trâmbițelor la Ierihon în Iosua 6. În această analogie rezultă că cele 7 plăgi ar trebui înțelese în paralel cu a 7-a trâmbiță și ca o parte a ei. De 7 ori în a 7-a zi sau de 7 ori a 7-a dată, exact așa se întâmplă acum, în a 7-a trâmbiță urmează 7 urgii sau cele 7 plăgi. Cele 7 aceste judecăți ale lui Dumnezeu sunt evident răspunsul său la mânia națiunilor, anunțată în cea de-a 7-a trâmbiță, Apocalips 11 cu 18. Cu aceste cuvinte, Încheiem discuția despre semnificația teologică a celor șapte potiri ale mâniei și abordăm acum Apocalips 15, capitolul pregătitor revărsării celor șapte urgii. Vom citi pentru început Apocalipsa 15, versetele 1 până la 4. Apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat. Șapte îngeri care aveau șapte urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei ai icoanei ei și ai numărului numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului și ziceau: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice, drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Cine nu se va teme de tine? Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău? Căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost arătate. Când Ioan spune că a văzut în cer un alt semn mare și minunat, versetul 1, se referă la tabloul viziunii pe care tocmai o primea. Nu e vorba de un semn anume, ci de o viziune foarte complexă numită de el semn mare și minunat. Cei șapte îngeri ar putea să nu fie un grup distinct de cei șapte îngeri care primesc șapte trâmbițe mai devreme. Cel mai probabil sunt aceleași șapte ființe cerești, mai înainte aducând judecăți preliminare și parțiale, corective, ale lui Dumnezeu, acum aruncând asupra pământului șapte urgii distincte. Despre acestea spune versetul 1: cu ele s-a isprăvit sau completat în original mânia lui Dumnezeu. Până acum cei răi au experimentat mânia lui Dumnezeu amestecată cu milă. Harul le-a mai fost acordat oamenilor în ultima strigare a Evangheliei celor trei îngeri, Apocalips 14:6-12. Deja cel de-al treilea anunțase că cine se închină fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat, neamestecat evident cu har. Vezi Apocalips 14:10. În Apocalips 15, versetele 2 la 3, se schimbă tonul într-unul pozitiv. Secțiunea ne prezintă pe biruitorii fiarei și ai icoanei ei, cântând pe marea de sticlă o doxologie, adresată evident lui Dumnezeu. În timp ce aceia care urmează falsei trinități formate din Balaur, fiară și prorocul mincinos sunt subiectul indignării cerului, sfinții sunt sub protecția lui Dumnezeu. Ultimele șapte plăgi nu îi afectează. Ioan îi vede stând pe o întindere care arată ca o mare de sticlă. În Apocalipsa 4:6, marea de sticlă este localizată înaintea tronului lui Dumnezeu din cer. Asta corespunde cu ceea ce vede Ioan în Apocalipsa 7, și anume pe cei răscumpărați care vin din necazul cel mare, stând înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu, ceea ce se înțelege că stau pe această mare de sticlă. Apocalips 7:9-15. Cei răscumpărați cântă cântarea lui Moise și a mielului. Este cântecul de laudă al eliberării și care evocă și judecata asupritorilor. Aluzia la cântarea lui Moise ne face să deschidem Scriptura în Exod 15, unde la o altă mare, Marea Roșie, evreii cântă imnul creat de Moise, care aduce laudă lui Dumnezeu pentru eliberarea din Egipt și nimicirea urmăritorilor. Eliberarea poporului lui Dumnezeu din criza finală e construită pe acest model al Exodului. O diferență semnificativă apare totuși în această comparație. În Exod 15, evreii cântă după nimicirea egiptenilor care îi urmăreau, după ce circumstanțele grozave ale ieșirii din robie sunt deja lăsate în urmă. Deși această ordine se va păstra și la final, Apocalipsa 15 ține să descrie lucrurile în ordine inversă, adică mai întâi cântarea mielului și apoi judecata celor răi și eliberarea propriu-zisă. Apocalips 15 nu intenționează să ne spună că cei răscumpărați vor cânta pe marea de sticlă înaintea revărsării celor șapte urgii și înaintea eliberării. Ordinea este aceeași: mai întâi eliberarea și nimicirea prigonitorilor, iar apoi imnul de laudă. Dar Apocalipsa 15 scoate în evidență întâi elementul pozitiv, și anume imnul de răscumpărare, de eliberare, și apoi urmărirea balaurului fiarei și prorocului mincinos. Vom citi în încheiere Apocalipsa 15, versetele 5 la 8. După aceea, am văzut deschizându-se în cer templul cortului mărturiei și din templu au ieșit cei 7 îngeri care țineau cele 7 urgii. Erau îmbrăcați în in curat, strălucitor și erau încinși împrejurul pieptului cu brâie de aur. Și una din cele 4 făpturi vii a dat celor 7 îngeri 7 potire de aur pline de mânia lui Dumnezeu care este viu în vecii vecilor. Și templul s-a umplut de fum din slava lui Dumnezeu și a puterii lui. Și nimeni nu putea să intre în templu până nu se vor sfârși cele 7 urgii ale celor 7 îngeri. Cuvântul mărturie din expresia templul cortului mărturiei este un sinonim pentru legea lui Dumnezeu. Asta indică o privire în Sfânta Sfintelor, ultima încăpere a sanctuarului din cer. Din locul de unde vine harul lui Dumnezeu, izvorăște și judecata lui. 7 îngeri sunt îmbrăcați în haine preoțești, asemenea hainelor în care apare îmbrăcat Domnul Hristos în Apocalipsa 1 și țin în mână 7 potire de aur. Cuvântul grecesc pentru potire desemnează vasele folosite în templu pentru tămâie și jertfe aduse lui Dumnezeu. 1 Împărați 7 cu 40, cu 45, cu 50 sau de asemenea Apocalipsa 5 cu 8. De data aceasta, ele conțin nu tămâie, simbolul mijlocirii, ci mânia neamestecată a lui Dumnezeu. Slava și puterea lui Dumnezeu umplu templul de fum, Apocalipsa 15 cu 8, astfel că nimeni nu putea să intre până la finalul celor 7 plăgi. Imaginea se regăsește în două pasaje din Vechiul Testament, și anume Exod 40, versetele 34 și 35, care descriu dedicarea cortului din pustie, și 1 Împărați, capitolul 8, versetele 10 și 11, care de asemenea descriu dedicarea templului lui Solomon. În Apocalipsa 15, ideea este că nimeni nu poate să intre și să mijlocească pentru cei vizați de cele 7 urgii. Dacă n-au căutat adăpost în Iisus Hristos până acum, e prea târziu să învețe să cânte cântarea mielului. Au risipit prea mult sângele mielului ca să-și mai pună nădejdea în el. Aceste lucruri se vor întâmpla. Apocalipsa nu minte. Vreau să vă dau o veste bună însă. Astăzi, mijlocirea încă se desfășoară. Se primesc cereri de iertare, de pocăință și regrete pentru o viață neconformă cu legea lui Dumnezeu. Puneți-vă astăzi încredere în Iisus Hristos. Nu faceți harul său zadarnic. Aș dori să închei cu un tablou plin de sensibilitate descris în Matei 23, cu 37. Este o declarație a Domnului Iisus Hristos cu privire la vechiul Israel și care ni se aplică atât de bine nouă celor care trăim la sfârșitul timpului. Matei 23, cu 37. Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Iată declarația Domnului prin care El cheamă pe toți copiii Lui să intre sub protecția Sa. Cine este în Iisus Hristos în timpul celor 7 plăgi este un om fericit, este un om salvat, este un om care va cânta pe marea de sticlă cântarea lui Moise și cântarea mielului. Data viitoare vom începe studiul celor 7 plăgi. Multă binecuvântare!